На програвачі крутилася платівка, але в кімнаті нікого не було. Вона вимкнула програвач, і в ту ж мить із-за штор з криком вискочили хлопці, немов хотіли перелякати її. Це їм і вдалося, бо вони, крім того, ще й помінялися одежею. Вона сказала: «Слухайте, я працюю, хоча для вас це, може, і не здається роботою. Мені дуже треба, щоб ніхто не заважав. Коли я сиджу за машинкою, то не можу думати ні про що інше, як і тоді, коли стою на кухні біля плити». Хлопці мовчки дивилися перед себе, а тоді ошкірилися. Спершу один, потім другий. Жінка: «Зрозумійте мене, будь ласка». Хлопчик: «А ти хіба нам зараз що-небудь вариш?» Жінка похитала головою. Тоді хлопчик сказав із злістю: «Я теж сумую, не тільки ти». Вона сиділа в спальні за машинкою і не друкувала. В домі було тихо. З коридорою війшли хлопці, вони перешіптувалися і хихотіли. Нараз жінка відсунула машинку вбік, і вона впала на підлогу. У торговельному центрі жінка котила перед собою візок з однієї зали до іншої, аж поки наповнила його великими пакунками. Потім стояла у довгій черзі до каси. Візки в інших покупців були такі самі повні, як і в неї. Коли вона штовхала важкий візок через стоянку до машини, коліщата раз у раз ставали впоперек. У багажник усе не вмістилося. І ще на задньому сидінні виросла гора пакунків. Удома вона поскладала пакунки в підвалі, бо всі коробки та холодильник були вже повні. Вночі жінка нерухомо сиділа у вітальні за машинкою, в якій стримів чистий аркуш паперу. Поклала була руки на клавіші, потім голову на руки. Була вже пізня ніч, а жінка все сиділа в тій самій позі. Тепер вона спала. Прокинувшись, вона вимкнула лампу і вийшла з кімнати. На щоці в неї відбився візерунок з рукава светра. В селищі світилися тільки ліхтарі на вулицях. Вони прийшли в гості до Бруно, в його контору. Крізь вікно було видно панораму міста. Усі троє сіли за стіл у кутку. Хлопчик читав. Бруно подивився на сина і мовив: «Франциска каже, що останнім часом Стефан помітно замкнувся в собі. Крім того, перестав умиватися. На її думку, це свідчить…» Жінка: «А що ще каже Франциска?» Бруно засміявся, жінка й собі всміхнулася. Коли він простяг до неї руку, вона відсахнулась. Він лише мовив: «Маріанно». Жінка: «Пробач, Бруно. Я тільки хотів роздивитися ближче твоє пальто, на ньому бракує гудзика». Обоє безнадійно замовкли. Бруно звернувся до хлопчика: «Стефане, зараз я покажу тобі, як я залякую людей, що приходять до мене в контору». Він узяв жінку за руку і раз у раз, позираючи на сина і усміхаючись, заходився розповідати і показувати. «Спершу я садовлю свою жертву на стілець у тісний куток, де вона почуває себе зовсім безпорадною. Потім підступаю в притул і починаю говорити їй в обличчя. А коли це літня людина…» Бруно раптом перейшов на шепіт. «Тоді я говорю тихо-тихо, щоб вона подумала, ніби вже глухне. Дуже важливо носити особливі черевики, скажімо, на підошві з мікропористої гуми, як оці, що на мені. А на чищенні вони мають бути до близьку. Треба, щоб ти всім своїм виглядом випромінював таємничість. А найважливіше, щоб вираз твого обличчя навіював жах». Бруно сів навпроти дружини і втупив у неї погляд. Ліктями він уперся в стіл, а пальці зімкнув у кулак, проте великого пальця відставив у бік, наче збирався ним когось штрикнути. Не спускаючи з дружини очей, він скривив рота і розповідав далі. «Я навіть виписав з Америки спеціальний крем. Ним я намазу навколо очей, щоб не кліпати. Або навколо рота, тоді не посмикуються губи». Він і справді заходився втирати біля очей крем. «Оце і є мій владний погляд, за допомогою якого я сподіваюся незабаром стати членом правління фірми. Він демонстрував свій погляд,